Ευχαριστούμε αδελφοί τον Κύριο για την ευκαιρία που μας χαρίζει και πάλι απόψε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού να θυμηθούμε κάτι από εκείνες τις ώρες τις σημαντικές που ο Κύριος προσφέρθηκε στο Σταυρό για τη σωτηρία τη δική μας. Θα διαβάσω από τον Άγιο Λόγο του Θεού από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, Ιώτα Γάμα. Κατά Ιωάννην, Ιώτα Γάμα. Προδέ της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς, ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν. Εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Επιταβάλει είδων εις τον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω σύ δεν εξευρείς τώρα». Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον, ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτόν και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς, «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας έδιψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα εδώ καί σε εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς». Και το εδάφιο 34 και το 35 «Εντολήν καινήν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα, και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους». Ας είναι αδελφοί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που το λόγο το δικό του θα τον ερμηνεύσει στη σκέψη και την καρδιά μας απόψε. Όπως είμαστε καθισμένοι να σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, καθώς είμαστε έτοιμοι την ώρα αυτή να στραφούμε στον Άγιο Λόγο Σου, νιώθουμε την ανάγκη πιο πριν να στραφούμε σε Σένα και να παρακαλέσουμε, Κύριε, να έρθεις Εσύ ανάμεσά μας. Και με τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, απόψε, για ακόμη μια φορά, να αγγίξεις τις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε, δίδαξέ μας, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Μάθε μας, γιατί εμείς αγνοούμε. Παρακαλούμε, η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, ας αγγίξει καθέναν μας απόψε. Παρακαλούμε, στο όνομα του Χριστού, αμήν. Είμαι βέβαιος, αδελφοί, ότι όλοι σας τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι τα κεφάλαια 13 έως και 17 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου είναι από τα πιο όμορφα και πιο ευλογημένα που μας έχει δημιουργήσει το Πνεύμα του Θεού όλους εμάς. Είναι τα κεφάλαια εκείνα στα οποία περιγράφονται οι τελευταίες στιγμές του Κυρίου με τους δικούς του, επάνω στο Ανόγιον. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μαθητές είναι ταραγμένοι, είναι συγκινημένοι, το καταλαβαίνουν ότι ο Κύριος φεύγει, έχουν ένα αίσθημα ανασφαλείας, διαρωτώνται τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Μέχρι τώρα είχαν συνηθίσει, όταν είχαν ένα πρόβλημα, να τρέχουν στον Κύριο για 3 ολόκληρα χρόνια. Και εκείνος να τους δίνει τη λύση και την κατεύθυνση. Και τώρα ο Κύριος τους είπε ότι θα φύγει. Και είναι επόμενο να είναι ταραγμένες οι καρδιές τους. Μας κάνει όμως εντύπωση από την άλλη μεριά ότι ο Κύριος σε εκείνες τις στιγμές, τις τελευταίες, τις πιο συγκινητικές, τις πιο θερμές, εμπιστεύεται στους μαθητάς του μερικά πολύτιμα μυστικά. Θα έλεγε κανείς από εκείνα τα μυστικά που θέλει οι μαθητές του να μην τα ξεχάσουν ποτέ. Το ξέρουμε όλοι μας ότι όταν πρόκειται να αποχωριστούμε από κάποιο δικό μας, τα τελευταία λόγια, οι τελευταίες εξομολογήσεις, αυτά που λέγονται εμπιστευτικά λίγο πριν από το χωρισμό, δεν ξεχνιούνται καμιά φορά. Και αυτό βλέπουμε ότι κάνει εδώ ο Κύριος στα εδάφια που διαβάσαμε. Θέλει μερικά πράγματα οι μαθητές του να τα θυμούνται πάντοτε. Και αν προσέξατε, στα εδάφια που διαβάσαμε, ο Κύριος διδάσκει μερικά μαθήματα που σίγουρα θα τους μείνουν αξέχαστα. Θα ήθελα να σας καλέσω, αδελφοί, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πάνω σε αυτά που διδάσκει ο Χριστός και να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού αυτήν τη διδασκαλία να την εξατομικεύσει στην περίπτωση καθενός μας. Το πρώτο μάθημα που αμέσως φαίνεται εδώ στα λόγια του Χριστού είναι αυτό που θα του θέταμε εμείς τον τίτλο «Η αγάπη». Ξέρετε κάτι, και προηγουμένως ο Χριστός μίλησε για την αγάπη στους μαθητές του, αλλά είναι η πρώτη φορά που τους δίνει εντολή. «Εντολήν και νυν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους». Επειδή μάλιστα οι μαθητές θα διερωτηθούν πόσο, μέχρι πού, προσθέτει ο Κύριος. «Καθώς εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε αλλήλους». Ξέρετε κάτι, η λέξη αγάπη, το ρήμα αγαπώ, έχει πάρει τη μορφή που έχει πλέον από την εποχή του Χριστού και εδώ. Από εκεί και πιο πριν δεν ήταν τελείως ξεκαθαρισμένη η έννοια και βέβαια με κανέναν τρόπο δεν ήταν εξαγιασμένη η έννοια. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν άλλες λέξεις για να εκφράσουν αισθήματα θερμά προς πρόσωπα του περιβάλλοντός τους. Εκείνοι μιλούσαν για στοργή όταν ήταν η σχέση των γονέων προς τα παιδιά και αντίστροφα. Μιλούσαν για έρωτα όταν ήταν η συγκεκριμένη σχέση μεταξύ προσώπων, αλλά η λέξη αγάπη είναι η λέξη που την καθιερώνει ο Χριστός. Και δείτε ότι σε αυτήν δίνει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο που ο Λόγος του Θεού επανειλημμένα το μνημονεύει και το σχολιάζει. Εάν βγούμε στον δρόμο και σταματήσουμε ανθρώπους και τους ρωτήσουμε τι θα πει αγαπώ, θα μας κάνει εντύπωση ότι οι περισσότεροι θα μας πούν αγαπώ σημαίνει έχω ένα θερμό αίσθημα για κάποιο πρόσωπο, γι' αυτό θέλω να είμαι μαζί του όσο γίνεται πιο συχνά, να αποκομίζω, να απολαμβάνω, να χαίρομαι, να ικανοποιούμε, να παίρνω. Αυτή, ξέρετε, είναι η κοσμική ερμηνεία της αγάπης. Γιατί με αυτήν την έννοια εγώ βρίσκομαι στο κέντρο και όλα έρχονται σε μένα. Παίρνω, αποκομίζω, ικανοποιούμε, χαίρομαι, όλα σε μένα. Βλέπουμε όμως μέσα στο Λόγο του Θεού ότι η ερμηνεία της αγάπης στην πνευματική πλέον, στο πνευματικό περιβάλλον, είναι τελείως διαφορετική. Σας θυμίζω εκείνο το εδάφιο που διαβάζουμε συνήθως στους γάμους. Και ξέρετε, αυτά που διαβάζουμε στους γάμους δεν τα πολύ προσέχουμε, δυστυχώς. Εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας. Και επειδή θέλει αυτοί που θα το διαβάσουν αυτό ή αυτοί που το ακούν αυτό να το καταλάβουν, λέει «καθώς ο Χριστός την Εκκλησία». Τώρα αν σκεφτούμε τι έκανε ο Χριστός για την Εκκλησία του. Έδωσε, πρόσφερε, χάρισε, θυσίασε, σπατάλησε. Τώρα βλέπετε, έχει αλλάξει τελείως η έννοια. Διότι αν προσέξετε το νόημα αυτών των ρημάτων, πάλι εγώ είμαι στο κέντρο, αλλά τώρα όλα φεύγουν από μένα. Στην κοσμική έννοια όλα έρχονται σε μένα, στην πνευματική έννοια όλα φεύγουν από μένα. Και για αυτήν την αγάπη μιλάει στους μαθητές του ο Χριστός. Αυτό είναι που τους λέει ότι πρέπει να αγαπάτε αλλήλους. Πρέπει να καταλάβουν οι μαθητές του Χριστού τι σημαίνει αγάπη. Ξέρετε, έχουμε την εντύπωση που είναι λανθασμένη. Ότι η αγάπη είναι ένα συνέστημα. Γεννιέται μέσα μου, χωρίς εγώ να το φροντίσω, χωρίς να το προσπαθήσω μόνο του αυτόματα και κάποια στιγμή ξεθοριάζει, χάνεται. Ναι, αλλά η πνευματική αγάπη δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Μέσα στο Λόγο του Θεού η αγάπη είναι βουλητική απόφαση. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Όταν το πες στους μαθητές του, δεν περιμένει ότι θα γεννηθεί ένα θερμό αίσθημα μέσα στην καρδιά τους για τους εχθρούς τους. Αυτό είναι αδύνατο. Περιμένει όμως να αποφασίσουν αυτοί, να φροντίσουν, να πλώσουν το χέρι, να βοηθήσουν αυτούς που είναι γύρω τους, ακόμα κι αν είναι εχθροί τους. Επομένως εδώ βλέπετε ο Κύριος, το πρώτο μάθημα που διδάσκει, είναι αυτό που λέγεται αγάπη, αλλά αγάπη με την πνευματική έννοια, όπως την θέλει ο Χριστός. Και δείτε ότι φροντίζει να το διευκρινίσει, όταν τους λέει λίγο παρακάτω ότι μεγαλυτέραν ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Αυτό είναι αγάπη. Είναι να δώσεις, να προσφέρεις μέχρι σημείου που είναι πραγματικά υπερβολικό. Και κοιτάξτε ότι ο Κύριος προσθέτει κάτι ακόμη. Εκ τούτου θέλουν συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Σαν να τους λέει, μέσα στην κοινωνία που ζείτε, κάποιοι θα αμφισβητήσουν. Θα πούν δεν είστε μαθητέ του Χριστού. Θα πιστούν εάν δουν ότι έχετε αγάπη προς αλλήλους. Αυτή την αγάπη που θέλει να διδάξει στους μαθητές του ο Χριστός. Και διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη βλέπουμε πόσα σχόλια υπάρχουν για αυτή την αγάπη. Σας θυμίζω στην επιστολή προς Κολοσσαείς ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει εκεί στο τρίτο κεφάλαιο, δίνει μια πολύ πρακτική συμβουλή στους πιστούς. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους αν τις έχει παράπονον κατάτινος, καθώς ο Χριστός. Βλέπετε πάντοτε το παράδειγμα είναι ο Χριστός. Και φαντάζομαι ότι εκείνο το βράδυ οι μαθητές του Χριστού, καθώς ακούν αυτό το μάθημα, κοιτάζονται μεταξύ τους απορριμμένοι, έκπληκτοι και λίγο απογοητευμένοι, σαν να λένε, μα είναι δυνατόν να φτάσουμε εμείς σε αυτό το σημείο. Να έχω την εντύπωση ότι πάντοτε διαβάζοντας την Αγία Γραφή, αυτό είναι κάτι που μέσα μας επανειλημμένα επανέρχεται. Πώς είναι δυνατόν, γιατί μου βάζει τόσο δύσκολους στόχους ο Λόγος του Θεού. Πώς μπορώ εγώ να συγκριθώ με τον Κύριο. Νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού μας βάζει πάντοτε το ιδανικό. Μας βάζει εκείνο στο οποίο πρέπει να προσβλέπουμε. Όχι ότι θα φτάσουμε σε αυτό το βαθμό. Αλλά εδώ όπως το λέει ο Χριστός, θέλουν συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Εάν υπάρχει αγάπη, έστω και σε κάποιο βαθμό, γνήσια, καθαρή, όπως την θέλει ο Χριστός. Ο κόσμος θα καταλάβει ότι είστε μαθητέ μου. Και ας θυμηθούμε, αδελφοί, ότι αυτό το θα καταλάβουν ότι είστε μαθητέ μου, ο Κύριος το είπε πολύ λίγες φορές. Πρώτο λοιπόν μάθημα, εκείνο το βράδυ, η αγάπη. Δεύτερο μάθημα, η υπηρεσία. Είναι γνωστό ότι εκείνη την εποχή, όταν γινόταν ένα δείπνο, έπρεπε να υπάρχει στην πόρτα κάποιος υπηρέτης. Έτσι γινόταν. Που το καθήκον του ήταν να πλύνει τα πόδια των καλεσμένων. Τώρα, στην περίπτωση του Χριστού και των μαθητών του, υπηρέτης δεν υπήρχε. Ίσως οι οικονομικές δυνατότητες δεν ήταν τέτοιες. Και κανονικά θα έπρεπε κάποιος να αναλάβει το ρόλο του υπηρέτη. Δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Υποθέτω ότι οι μαθητές του Χριστού το συζήτησαν μεταξύ τους αυτό. Ποιον θα βάλουμε στην πόρτα να παίξει το ρόλο του υπηρέτη? Δεν αποκλείεται κάποιοι να σκέφτηκαν να βάλουμε τον Πέτρο. Αλλά ο Πέτρος είναι δυνατόν. Ο Πέτρος ήταν ο αρχηγός. Ο Πέτρος ήταν ο πρώτος που πετιόταν απάνω να δώσει απαντήσεις, να πάρει πρωτοβουλίες, να χαράξει καινούργιους δρόμους. Δεν γινόταν να τον κάνουμε υπηρέτη. Ποιον άλλο να βάλουμε? Να βάλουμε τους γιους του Ζεβεδαίου, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Ξέρετε κάτι? Έχουμε συνηθίσει για τον Ιωάννη να μιλάμε για τον μαθητή της αγάπης στις επιστολές, που είναι όλος αγάπη. Εάν προσέξετε, θα δείτε ότι ο Ιωάννης στην αρχή δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο Κύριος τον ονόμασε μαζί με τον αδελφό του Βοανεργές, Ιούς Βροντής. Φαίνεται ότι όταν του την έδινε του Ιωάννη, άστραφτε και βροντούσε. Θυμηθείτε εκείνη την ημέρα που πάνε να περάσουν από την χώρα των Σαμαριτών και τους απαγορεύουν την δίωδο και λέει: «Κύριε, ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει». Τώρα να τον βάλεις τον Ιωάννη στην πόρτα να πλύνει πόδια, πήγαινε πολύ. Τελικά κανένας δεν τέριαξε. Και επειδή δεν τέριαξε κανένας, σηκώνεται ο Χριστός. Και φαντάζομαι ότι εκείνη την ώρα οι μαθητές του τα χάσαν. Ο Κύριος σηκώνεται απάνω, ζώνεται το προσώψιον, παίρνει τον νηπτήρα και πλύνει τα πόδια των μαθητών. Φανταστείτε την ντροπή τους. Και βέβαια, οι άλλοι μαθητές ήταν πιο συμμαζεμένοι. Ο Πέτρος κάνει την επανάστασή του. Και ο Κύριος δίνει αμέσως την ερμηνεία. Τους λέει: «Ακούστε εδώ. Εσείς με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος». Και σωστό είναι αυτό που λέτε, γιατί πράγματι είμαι διδάσκαλος και είμαι Κύριος. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Και φαντάζομαι ότι εκείνη την ώρα οι μαθητές του Χριστού βρίσκονται μπροστά σε μια αποκάλυψη. Ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή, ειδικά στα λόγια του Χριστού, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι τελείως ανάποδα από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην καθημερινή μας ζωή. Εμείς ξέρουμε και οι μαθητές του Χριστού ξέρανε, όποιος είναι αρχηγός θα κάτσει μπρος. Ο Χριστός λέει: «Όχι, θα πάει να κάτσει πίσω». Εμείς ξέρουμε ότι όποιος είναι μεγαλύτερος είναι επικεφαλής. Ο Κύριος λέει: «Όχι, θα γίνει υπηρέτης». Και βλέπετε ότι εδώ κάτι αντίστοιχο θέλει να τους μάθει. Ότι πρέπει να μάθουν να υπηρετούν. Ανθρώπινα, μας αρέσει περισσότερο να μας υπηρετούν παρά να υπηρετούμε. Αλλά θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς τους είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Και έδωσε ένα θαυμάσιο παράδειγμα ο Χριστός. Και εκείνη την ώρα οι μαθητές του Χριστού αισθάνονται ντροπιασμένοι. Λένε μεταξύ τους: «Πάλι την πάθαμε, πάλι κάναμε λάθος, πάλι δεν μπορέσαμε να πιάσουμε το νόημα των λόγων του, πάλι πέσαμε έξω». Και νομίζω, αδελφοί, ότι το ίδιο λέμε και εμείς όταν τα διαβάζουμε όλα αυτά. Ο Κύριος απαιτεί από τους δικούς του υπηρεσία, ταπεινή υπηρεσία. Και κατά κανόνα, ανθρώπινα, αυτό είναι δύσκολο. Και οι μαθητές του Χριστού μαθαίνουν εκείνο το βράδυ ότι αν θέλουν να είναι πρώτοι, πρέπει να πηγαίνουν τελευταίοι. Αν θέλουν να είναι μεγάλοι, πρέπει να γίνουν μικροί. Ξέρετε, ακούμε σήμερα καμιά φορά για τίτλους που αποδίδονται μέσα στα πλαίσια των κατόνομα χριστιανικών εκκλησιών. Για πάπες, για πατριάρχες, για αρχιεπισκόπους. Πόσο μακριά είναι όλα αυτά από το Πνεύμα του Χριστού? Ο Κύριος το λέει ξεκάθαρα. Εάν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένιψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Και μας κάνει εντύπωση στη φράση αυτή του Χριστού το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Χριστός. Χρεωστείτε, όχι αν θέλετε, όχι αν σας αρέσει, όχι όταν αποφασίσετε να είστε σωστοί, αλλά χρεωστείτε, έχετε χρέος που πρέπει να το πληρώσετε. Εάν δεν τον πληρώσετε, είστε σε ανομαλία. Αυτό λέει ο Χριστός. Και φαντάζομαι ότι και πάλι οι μαθητές του Χριστού κοιτάζονται μεταξύ τους και κουνάνε τα κεφάλια τους. Και λένε πόσα δύσκολα πράγματα ζητάει απόψε ο δάσκαλος από όλους εμάς. Πρώτο μάθημα, η αγάπη. Δεύτερο μάθημα, η υπηρεσία. Τρίτο μάθημα, τελευταίο, η συγχώρηση. Ξέρετε, ο Χριστός ήταν εξαιρετικός δάσκαλος. Και ήξερε πάρα πολύ καλά, αυτό που ξέρουν ίσως και κάποιοι δάσκαλοι και σήμερα, ότι τα λόγια κατά κανόνα ξεχνιούνται, ενώ τα παραδείγματα, τα έργα, οι πράξεις μένουνε. Τις θυμόμαστε πάντα. Γι' αυτό το μάθημα που κάνει είναι καθαρά εποπτικό μάθημα. Αυτό που τους διδάσκει το παριστάνει κιόλα, το βλέπουν μπροστά τους, δεν τα ακούν μόνο. Για το θέμα λοιπόν το τρίτο. Κοιτάξτε ότι ο Χριστός έρχεται στον Πέτρο. Ο Πέτρος, «Κύριε, δεν θέλεις νύψει τους πόδες μου εις τον αιώνα». Εάν διαβάσουμε προσεκτικά τα Ευαγγέλια, θα δούμε ότι ο Πέτρος είχε, να το πούμε ελάττωμα, να το πούμε συνήθεια, να το πούμε μια έτσι παρορμητική τάση πάντοτε, να νομίζει ότι αυτός ξέρει καλύτερα από τον Χριστό. Όταν λέει στους μαθητές του ο Χριστός ότι θα προχωρήσει στο μαρτύριο, ο Πέτρος τρέχει, μη γέννη το Κύριε. Ξέρει καλύτερα. Όταν του λέει ο Χριστός του Πέτρου, Πέτρο θα με αρνηθείς, εγώ ποτέ. Πάλι ξέρει καλύτερα ο Πέτρος. Και αργότερα, ακόμα και μετά την Ανάσταση, όταν βλέπει εκείνο το όραμα, την συνδόνα με τα ζώα και του λέει σήκω, σφάξε, φάγε, μη γέννη το Κύριε. Πάλι έχει αντίρρηση. Ξέρετε τι δεν είχε μάθει ο Πέτρος. Δεν είχε μάθει ότι το Κύριε δεν πάει με το όχι. Αν θα πεις Κύριε θα είναι ναι. Εάν θα πεις όχι θα βάλεις ταινία και δεν θα πεις Κύριε. Γιατί αν είναι όχι δεν είναι Κύριος. Ενώ αν είναι Κύριος δεν μπορεί παρά να είναι ναι. Μόλις λοιπόν ο Χριστός εδώ του λέει Πέτρο, εάν δεν νύψω τους πόδας σου δεν έχεις μέρος με τεμού, ο Πέτρος πηδάει από την άλλη μεριά τώρα. Και τα σχήρας και την κεφαλήν Κύριε. Υπερβολικός πάντα ο Πέτρος, ενθουσιώδης. Αλλά γι' αυτό και επιρρεπεί σε λάθη. Κοιτάξτε τώρα τι του λέει ο Κύριος. Του λέει Πέτρο, ο λελουμένος δεν έχει χρειά να λουστεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Εσείς είστε καθαροί. Και αφήνει να εννοηθεί, δεν το λέει ακριβώς έτσι που θα το πω, αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι Πέτρο είστε καθαροί. Ήρθατε σε μένα. Αργότερα θα γίνει ολοκληρωμένο το έργο του Χριστού και θα μπορεί να πει σας έχει και πλύνει, σας έχει καθαρίσει το αίμα μου. Αλλά επειδή περπατάτε μέσα στον κόσμο και υπάρχει πολύ βρωμιά στον κόσμο, τα πόδια σας λερώνονται και πρέπει να ξαναγυρίζετε ποτέ πότε και αυτή τη φορά θα σας πλύνω μόνο τα πόδια, αλλά πρέπει να ξαναγυρίζετε. Και εδώ ο Κύριος υπενήσεται κάτι το οποίο νομίζω είναι ξεκάθαρο αν το προσέξουμε. Ότι εκείνος συγχωρεί τις παραβάσεις, τα πεσήματα, τις εκτροπές, τις αμαρτίες μας, αλλά τις συγχωρεί κάτω από δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση να ομολογούμε και η δεύτερη προϋπόθεση και εμείς να συγχωρούμε. Ο Ιωάννης το λέει ξεκάθαρα στην επιστολή του, που λέει ότι αν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει τας αμαρτίας που εμείς κάνουμε. Αλλά εάν ομολογόμεν, βασική προϋπόθεση, αν έπεσες, αν εξόκυλες, αν διαπιστώνεις ότι δεν είσαι εκεί που σε θέλει ο Χριστός, να ομολογήσεις την κατάστασή σου στον Κύριο. Και η δεύτερη προϋπόθεση, να μάθεις και εσύ να συγχωρείς. Και αυτό είναι το δυσκολότερο από όλα. Ξέρετε, ο άνθρωπος από τη φύση του δεν συγχωρεί. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει, όλοι το έχουμε ακούσει, δεν μπορώ να τον βλέπω αυτόν γιατί μου έκανε ένα πολύ μεγάλο κακό. Πότε στο έκανε αυτό? Πριν 30 χρόνια. Και λες ακόμα 30 χρόνια γιατί το θυμάσαι. Το θυμάται, το θυμόμαστε. Όταν ο Κύριος διδάσκει τους μαθητές του την προσευχή «Συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμενοι στους αμαρτάνοντας εις ημάς». Ξέρετε, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε καλά αυτό. Μένουμε με την εντύπωση ότι το αίτημα της προσευχής είναι «Συγχώρησέ μας επειδή και εμείς συγχωρούμε». Δεν είναι έτσι. Συγχωρούμε τους ανθρώπους όχι για να μας συγχωρήσει εμάς ο Χριστός, αλλά επειδή μας συγχώρησε εμάς ο Χριστός. Είναι το ίδιο που λέμε με τα καλά έργα. Κάνουμε καλά έργα όχι για να είμαστε χριστιανοί, αλλά επειδή είμαστε χριστιανοί κάνουμε καλά έργα. Το ίδιο και εδώ. Δεν συγχωρούμε για να μας συγχωρήσει, συγχωρούμε γιατί μας συγχώρησε. Είχα διαβάσει κάποτε και μου είχε κάνει εντύπωση που έγραφε κάποιος αδελφός ότι εάν δεν συγχωρήθηκες, είναι αδύνατο να συγχωρήσεις. Και από την άλλη μεριά, αν συγχωρήθηκες, πώς είναι δυνατό να μη συγχωρήσεις? Έχω δει στη ζωή μου επανειλημμένες περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν κάποιες διαφορές με κάποιους δικούς τους, συγγενείς τους, ξέρω εγώ, γίνεται μία προτροπή να συγχωρήσουν και συναντάει κανείς κάθετη αντίρρηση. Όχι, δεν θα τον συγχωρήσω. Και αν δεν είναι χριστιανός, το καταλαβαίνεις. Είναι φυσικό. Ο άνθρωπος, ο φυσικός, δεν συγχωρεί. Ναι, αλλά τι γίνεται, αν δεν είναι άνθρωπος φυσικός και είναι άνθρωπος καθυπόθεση πνευματικός? Τότε πρέπει να συγχωρήσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Ακούς καμιά φορά για ανθρώπους που λένε ότι είναι του Χριστού και δεν μιλούν. Συναντιούνται στον δρόμο, ένας κοιτάει από εκεί, ο άλλος από πέρα. Αδέρφια που δεν μιλούνται. Κάτι έγινε, κάπου ξέρω εγώ τα τσούγκρισαν, κάτι δυσάρεστο. Ξέρετε, είναι ένα εδάφιο μέσα στην γραφή που είναι για πολλούς προβληματικό. Όταν ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία λέει στους μαθητές του εμέσως για τη συγχώρηση, κοιτάξτε τι τους λέει. Εάν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριο και ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει την κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο, είπαγε φιλιόθητη και ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Το διαβάζεις αυτό και λες, τάσου Κύριε, έχω ένσταση. Διαμαρτύρομαι. Δεν έχω εγώ τι κατά αυτού. Αυτός έχει τι κατά μου. Γιατί πρέπει να πάω εγώ? Και ο Κύριος λέει, όχι, εσύ θα πας. Και ανθρώπινα αυτό δεν μας αρέσει καθόλου. Εμείς καθόμαστε και κάνουμε μέσα στο μυαλό μας δικαστήριο. Αυτός φταίει, άρα αυτός θα έρθει. Γιατί να πάω εγώ, αφού εγώ δεν έφταιξα? Και ο Κύριος λέει, όχι, πριν προσφέρεις το δώρο σου θα πας εσύ, παρόλο που φταίει αυτός. Αυτό είναι συγχώρηση. Δεν είναι συγχώρηση όταν λέμε, τον συγχωρώ αλλά δεν θέλω να τον ξαναδώ. Τον συγχωρώ αλλά ξανά μαζί του όχι, μακριά. Αυτό δεν είναι συγχώρηση. Φανταστείτε να έλεγε το ίδιο για μας ο Θεός. Του συγχωρώ αλλά να μην του ξαναδώ. Υπάρχει ένα εδάφιο εκεί στην Παλιά Διαθήκη μάλιστα, και αυτό είναι το πλέον ενδιαφέρον, ότι είναι στην Παλιά Διαθήκη, που λέει ότι τις αμαρτίες τους τις έριξε στα βάθη των θαλασσών. Και έλεγε ένας αδελφός πάρα πολύ πετυχημένα, όχι μόνο τις έριξε στα βάθη των θαλασσών, αλλά έβαλε και από πάνω και μία σημαδούρα που γράφει «Απαγορεύεται το ψάρεμα». Για να μην πάει κάποιος και το ψαρέψει και το βγάλει. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Κύριος συγχωρεί, σβήνει, διαγράφει, ξεχνάει. Και φαντάζομαι ότι και πάλι οι μαθητές του Χριστού εκείνο το βράδυ έχουν πρόβλημα. Σκέφτονται ότι πολύ ψηλά τον βάζει τον πήχη ο Κύριος. Και πράγματι τον βάζει πολύ ψηλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά όμως, το είπαμε και πριν, ο Λόγος του Θεού μας βάζει το ιδανικό μπροστά μας. Θυμάστε εκείνο το εδάφιο στην επιστολή του Πέτρου που λέει ότι να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Χριστού. Θυμάστε το άλλο του Ιωάννη την επιστολή που λέει ότι χρεωστούμε καθώς εκείνος περιεπάτησε και εμείς έτσι να περιπατούμε. Το σκέφτεσαι και λες τάσου. Τι είναι αυτά που μου ζητάει ο Λόγος του Θεού. Εγώ στα ίχνη του Χριστού. Εγώ να περπατήσω όπως περπάτησε εκείνος. Αυτό είναι το ιδανικό. Αυτό είναι που θα έχεις μπροστά σου. Σίγουρα δεν θα φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δεν γίνεται. Αλλά όμως θα έχεις έναν απόλυτο δείκτη που θα σου λέει τι περιμένει από σένα ο Χριστός. Δείτε τι ωραία τους το λέει εδώ τους μαθητές του. Εκ τούτου θέλουν συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου. Εάν δεν τα έχετε αυτά, δεν το λέει, αλλά εννοείται, ο κόσμος θα διαρωτάται, είναι μαθητές του Χριστού ή μήπως και δεν είναι. Απόψε, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού έρχεται να ελέγξει τις καρδιές μας. Θα πει κανείς ότι αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, ειδικά αυτές τις μέρες, τα λέμε κάθε χρόνο. Μου έλεγε ένας αδελφός, κάθε μεγάλη εβδομάδα τα κηρύγματά σας είναι τα ίδια. Και του είπα τι θέλετε να είναι, αλλά αυτά είναι. Αλλά όμως, ας σκεφτούμε λιγάκι αυτά που το Πνεύμα του Θεού μας θυμίζει. Τρία πολύ σπουδαία πράγματα, πολύ απλά, αλλά και πολύ σημαντικά. Η αγάπη, όπως ο Χριστός. Η υπηρεσία, όπως ο Χριστός. Η συγχώρηση, όπως ο Χριστός. Ας είναι το Πνεύμα του Θεού που θα τα σχολιάσει στις καρδιές μας και θα δώσει σε καθέναν μας τον οραματισμό για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Χριστού, για να περπατούμε όπως εκείνος περπάτησε. Διάβασα κάποτε και κλείνω με αυτό. Γράφει ένας πιστός άνθρωπος του Θεού. Λέει, σκέφτομαι καμιά φορά ότι όταν θα φτάσω εκεί θα έχω τουλάχιστον τρεις εκπλήξεις. Η πρώτη εκπλήξή μου είναι ότι θα δω κάποιους εκεί που νόμιζα ότι δεν θα τους δω. Η δεύτερη εκπλήξη, ότι δεν θα δω κάποιους που φανταζόμουν ότι θα τους δω. Και η τρίτη έκπληξη, η μεγαλύτερη για μένα. Θα δω εκεί μέσα και τον εαυτό μου. Αυτή είναι η χάρη του Χριστού. Ας είναι το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, που θα αγγίξει τις καρδιές μας απόψε. Αμήν.